Woto tando fala kli falawe. Nye diendu kon, Jesus erakana mwono wenu doleke kli fala duwe. Dienku newe, mudu nunya mwono ku webilema. Nundira, wekli wema, kuguru nupu, hake nupu, wenu weyala wa nuwetara kwanko. Dununya mwono ku webilawe kli gwon kasimama. Misetora adan we hawara dini drunya mokura. Kli fala nyangwe we kli dirifimu ta arjanako. Ama ekbare weke etama wo ema erata arjanako. Ama ene lima Jesus ra. Ekbare yare kura ke ebelwo wichliwima.